Управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин
Здравейте.
Иванов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Изплащането на пенсиите за април започва другата седмица, не?
Изплащането на пенсиите за април ще започне на 7 април. Както е винаги, ние започваме на 7 април до 20 април. Този месец обаче, поради това, че има великденски празници на 17 и 20, двата дена не са работни, затова ние, този срок е удължен до 23 април. Нали, ще можат хората в български пощи да си получат, плащанията по съответния график, който е изготвен в самите пощи, и там лицата просто трябва да си следят внимателно графика, за коя дата трябва да си получат парите, и на този ден да отидат да посетят за получаване на парите, които са за пенсии.
Тоест, този, който е бил за 17-ти, ще се премести на 21-ви, защото 17-ти е разпет и петък.
Нека всички да си проверят в самите пощенски, има предизнесени списъци на самите пощи, кога точно трябва да отидат, като български пощи, ние съвместно работим с тях, са препоръчали всички лица, които са над 60 години, да отидат в български пощи да си получат пенсиите до 12 часа. По-младите пенсионери, които са на по-ниска възраст, да отидат след 12 часа, за да може да не се получава голямо струпване пред самите пощенски станции, и в един коректен вид, спазвайки всички препоръки на оперативния щаб, спазвайки, разбира се, и всички изисквания за отстояние, да може да няма струпване и регулярно да си получат своите плащания. Също така сме предвидели за лицата над 68 години да отидат в периода между 12 и 2, защото тогава по принцип ще е освободен този това време само за такива лица, за да си получат.
Това по решение на пощите.
Това е по решение на български пощи, за да създадат тази организация. Даваме допълнително дни, и аз призовавам от вашия ефир лицата, които нямат нужда от тези средства или имат възможност, да отидат в дните след великденските празници, т.е. 21, 22 и 23, тогава няма да има струпване, няма да има хора и ще е по-спокойно да си ги вземат. Нали, да не се превръща великденския празник непременно в желание да се вземат. Разбирам, че много лица ще минат до тогава, но лицата, които могат да си го позволят, нека да отидат на 22 или на 23 да си вземат парите, тези, които получават на български на пощи. Тук е важно да отбележим, че лицата, които получават на банки, ще си получат, т.е. през преводи в банките, ще си получат средствата на 7-ми.
Каква част от пенсионерите получават пенсиите си в пощите и колко по банкови карти?
Значи около 1 милион и 200 хиляди получават по банкови карти от пенсионерите, и те ще си получат на 7-ми тези средства, а тези, които са заявили изрично, че желаят да ги получават през български пощи, са 950 хиляди и те ще минат през пощенските станции, като за лица над 68 години е предвидено, ако те са заявили в български пощи, да им се занесат средствата по домовете, и български пощи предлага тази услуга. Така че някой лице, което желая да му се занесат вкъщи, може да го заяви това в български пощи, и от пощенската станция имат ангажимента да занесат средствата вкъщи. Не малко лица получават по този начин.
Това заявяване как става? Трябва да отидеш ти до пощата или да пратиш някакъв
пълномощник? Да, можеш да отиде, можеш ти до пощата, може да се отиде с пълномощно, където да го заявиш. Също така може да се вземе и с пълномощно, изрично пълномощно, може да се вземе и от друго лице.
Трябва ли да е нотариално заверено това изрично пълномощно?
Значи, ако е близък роднина, т.е.
съпруг, съпруга,
тогава не е необходимо да бъде изрично заверено, нали, нотариално заверено, но ако, разбира се, не са толкова близки роднини, тогава трябва да е нотариално заверено.
Те как си доказват тая близост? Т.е. че са
В пощите има информация, разбира се, тъй като в момента, в който се видят единето, в пощите могат да направят справка дали са съпруг и съпруга.
Тоест, начините са: получаваш ги донесени от служител, ако си над 68 години, можеш да го поискаш. Лично е ясно, или изпращаш свой близък роднина с обикновено пълномощно, да, което не е нужно да е нотариално, ако не ти е близък роднина, трябва да бъде с нотариално заверено пълномощно, или изплащането става с банкова карта, както вече 1,2 милиона имат. Сега сигурно от другите ще поискат и те, като виждат това удобство, да не ходят по клоновете. Те губят ли нещо от това, ако получават по банка?
Не, нищо не такси, получават. Не,
за теглене на...
Значи, банките, банката, която те са си избрали, защото лицата си избират в коя банка да им е картата, почти всички банки, специално за тези социални плащания, ако са тегли от банкомат на същата банка, е 0 лева таксата, т.е. ако от същата, вече ако са тегли от на друга банка, пък картата, да кажем, на една банка, но са тегли от банкомат на друга, там вече има някаква такса, която е...
Но и сте договорили да няма такси върху банковите карти, теглени от банкови карти в същата банка,
значи,
когато става дума за пенсия.
Няма такса за това, че ние превеждаме, но и превежда по карти средствата. Ага. Там таксата е 0 и няма такса, ако лицето си тегли от банката, което то си е избрало, ако си тегли от същата банка средствата.
Сега ли ще бъдат изплатени допълнителните еднократни суми от 40 лева на 1,246,000 пенсионери, които взимат пенсии заедно с добавки и компенсации до 363 лева.
Да, с решение на Министерски съвет е взето решение да се раздадат близо 50 милиона допълнително. Които...
Те идват от държавния бюджет.
Те идват от
50 милиона лева почти.
От държавния бюджет, директна субсидия от държавния бюджет, където с решение на Министерски съвет на всички пенсионери, които дохода им е под линията на бедност от 363 лева, ще получат тези 40 лева. Да, сега ще бъдат изплатени с пенсиите през месец април.
Така, сега стигаме до електронните услуги, които Националния осигурителен институт предлага. Това е и по темата на извънредният брифинг в Министерския съвет на вицепремиера Томислав Дончев, който ще представи нова електронна услуга във връзка с коронавируса. Така че, когато започне този брифинг, ще прекъснем за малко, но така или иначе ще бъдем в същата тема. Как се подават документи в НОИ, например, за безработица?
Да, това е актуален въпрос в момента. За безработица в НОИ се подават по два начина документи. Един е по електронен път. Нали, ако лицето има от една страна електронен подпис или персонален идентификационен код, т.е. така наречения ПИК, тогава то може да си подаде всичките документи, съвсем лесно става, на страницата на Националния осигурителен институт, когато се влезе, може да си подаде тези документи. Освен това, с закона за извънредното положение беше променен и реда, по който се предоставят документите в НОИ, когато лицето иска да подаде тези, и това е новия момент, когато иска да подаде тези документи на ръка. Той вече не е необходимо да идва до Националния осигурителен институт и да подава документи, а когато отиде в бюрото по труда, за да си извърши така наречената регистрация в дирекция бюро по труда към агенцията по заетостта, там на същото място той подава и заявлението, едновременно с едното, и заявлението, което е за получаване на обезщетение за безработица. В момента, в който той си попълни двата документа, по служебен път, чрез системата за гарантирано изпращане и със съответната сигурност, която е на Държавна агенция електронно управление, ние получаваме тези документи служебно от дирекция Бюро по труда и не е необходимо лицето след това да идва в Националния осигурителен институт и да подава документи. Лицата, които обаче подават по електронен път и се регистрират първо в Бюрото по труда, тъй като и там има тази възможност да се регистрира електронно, след което, регистрирайки се там електронно, се регистрира електронно и в Националния осигурителен институт.
Тоест трябва да влезе в двата сайта, когато го прави с електронен подпис или с персонален идентификационен
код. Точно така, когато го прави с електронен подпис, трябва да влезе и в двата сайта. Може би след известно време ще можем да, тъй като тази промяна е от 24 март, която се прие, работиме по въпроса, да обединим и тези бази и съвсем скоро, най-вероятно, ще може с едно влизане насякъде да влезе.
Така, всеки момент трябва да започне пресконференцията в Министерския съвет. Бойко Борисов, министър-председателя, е също там. Той вече говори.
Възможността и по-бързо да получават надеждна информация и да се ориентират към здравните заведения. Безплатно правиха това свое предложение. Работиха 10 дни с Томислав Дончев и с други колеги. Така че, кой от вас ще представи това, което сме готови днеска?
Здравейте, Ивайло Филипов, информационно обслужване. Компанията имаше честта да координира и да управлява целия процес заедно с още 5 частни български компании. Реализирали сме мобилна апликация, която е за всеки един гражданин, която е насочена проактивно гражданите да информират за текущото си здравно състояние и същевременно да има проактивна страна и от държавата в случай, че се налага. Следващото нещо е, че в рамките на около 10 дена изградихме цялата система, централен регистър, който да събира информацията и да изпраща на всички държавни органи, като първите 48 часа реализирахме регистъра на всички карантирани лица и на всички заболели и тази информация по автоматизиран път стига до органите на МВР, органите на МВР, които осъществяват тези функции по контрол на карантираните лица. Също така в системата са предвидени множество интеграции с личните доктори, с общините, с резиитата, с службите на МВР, включително гранична полиция, включително с пожарната, така че информацията въведена веднъж, моля? Доброволците също така, за да може информация въведена веднъж да бъде моментално използвана от всяка една структура, така че да не се губи време и да се предприемат адекватни мерки. След като информацията е събрана, се прехвърля към аналитичната част. Колегите ще ви покажат. Заредени са, използва се специализиран софтуер за анализи, вътре в който този софтуер е използван също така в държавите Южна Корея, в Китай и в Италия, така че да се използват данните...
Почни са Сингапур, нали?
Сингапур, Тайван и други държави използват подобна мобилна апликация, по която гражданите да получават информация за медицинския си статус и същевременно държавата да прави превентивни действия. След аналитичния софтуер има визуализация през географски карти, така че достатъчно информация да се публикува публично, гражданите да виждат собствения си принос и същевременно всеки ден информацията по отношение на карантирани, заболели, оздравели и смъртни случаи да бъде презентирана в интернет. Сега ще дам думата на колегата Пламен Цеков, който неговата компания разработи мобилната апликация. Една скоба, всички компании работят на символичната цена от 1 лев. Тяхният принос към проекта е символичната сума от 1 лев за всеки един.
Благодаря, Пламен Цеков.
Значи ни струва 3 лева.
Да.
Пламен Цеков от Scale Focus. Искам също да благодаря на всички колеги, които работиха денонощно. Тестваха няколко пъти през този период мобилната апликация. Също на Link Mobility, Viva.com, A1 и Telenor, които ще разпространят това нещо, това приложение в мрежите си в момента, което той излезе на App Store-овете на Google и на Apple. В момента също Google и Apple правят верификация. Процесът не е моментален, така че очаква се неделя или понеделник то да бъде достъпно за гражданите. Накратко, какво представлява мобилното приложение и каква е неговата цел? Това е приложение, което всеки гражданин може да свали доброволно, така че да споделя своя здравен статус с Националния оперативен щаб, съответно здравните власти и той да достига до личния му лекар, така че те да могат превантивно да знаят какво се случва във всяка една, при всеки един потребител с мобилно приложение, как се развиват при него симптомите, така че да могат да вземат отношение, ако се наложи, предварително, проактивно. Затова приложението събира такива данни, включително и геоданни, за да може Националния оперативен щаб на база също и на разработената централна система да прави анализи къде, как могат да бъдат здравно обслужени хората, особено ако те се превърнат в пациенти. И това нещо може да е много важен елемент много скоро. Тоест, къде има легла? Ако имаме човек, който се чувства зле и е между Ямбол и Сливен, в коя от двете болници да прати линейката. Даването на данни е изцяло на доброволен принцип. По този начин идеята е всички да подпомогнем с повече информация какво се случва, така че по по-добър начин да обградим болестта. Да имаме нашите информационни очи и уши и да дадем още по-добра възможност как се случват нещата. Да видим в един момент къде са зелените точки в България, така че ако трябва да се успокоим, ще демонстрирам как работи приложението. Първо, въвеждат се лични данни. В момента са въведени лични данни. ЕГН, приложението само прави извода за години и пол. Съответно, могат да се въведат и хронични заболявания, ако има такива. Тези данни се предават в Министерството на здравеопазването. Всеки един момент, през определен период от време, потребителя може да дава симптоми, които са общо взето симптомите, публикувани и съвсем реалните симптоми, които на практика се изследват. Температура, примерно нямам температура, суха кашлица, имам, трудност при дишане, имам, постоянна болка, няма, посиняване на устите, няма, гадене, няма, няма виене на свят. Съответно, подава информацията към Националния оперативен щаб. По-късно, през деня, може да пусне пак такива данни. Самото приложение има също информация, допълнителна информация за коронавируса, подадено от Министерство на здравеопазването. Също потребителите могат да разберат по-подробно как работи самото приложение. Както казахме, кода и приложението е на Министерство на здравеопазването, ще бъде публикувано под името на Министерство на здравеопазването. Данните отиват в Министерство на здравеопазването. Ние, компаниите като разработчици, нямаме достъп до данните, не искаме да имаме достъп до данните, ние даряваме това, което сме направили в полза на обществото и това да преборим по по-бърз начин тази нова болест. Това е от мен. Аз на практика пуснах и данни, които можем да видим много скоро по начина, по който ги пуснах в централния регистър.
Здравейте, Калин Радев, Software Group. Ние сме разработчици на централизираната система, която, както стана ясно, събира данни от множество агенции, министерства, регистри, и за тези 10 дни всъщност успяхме да създадем нещо, което, както беше наречено по-рано, е сърцето на системата, в което постъпват всички тези данни. На практика ние можем през тази система да предоставяме информация на също така всички, които имат нужда от такива. Това е централния регистър. Специално за демонстрацията данните, които виждате, са анонимизирани, не са с истински ЕГН-та. В този регистър постъпва информация от гранична полиция, от регионалните здравни инспекторати и много други източници. Целта е регистъра да може да подава автоматично след обработка или директно данни към МВР, за да могат да следят карантинираните, към личните лекари, за да могат те веднага да реагират на съответни ситуации, да дава възможност за въвеждане на лабораторни резултати от тестове, медицински данни и така нататък. Ако ви е интересно, ще ви покажа как съответно какви са възможностите. Ето, например, тук ползвам егинето, което е публично на господин Филипов. Могат да създават различни статуси. И съответно след попълване на данни в системата, които, както виждате, бяха обновени абсолютно автоматично от ГРАО, ние можем да гледаме, да създаваме свързани лица, да видим кой е личният лекар, да попълваме медицински данни и това, което преди малко съответно видяхме, беше, че се попадават данни от мобилното приложение. Тези, които са избрали, и то е само по избор, тези, които са избрали да им се вижда локацията, данните пристигат и могат да се обработват с географските информационни системи, за които ще стане въпрос след малко. Добре. Могат да се подават многократно и това състояние се следи тук. Съответно, имаме възможност да правим анализи, както също беше споменато. Колегата от SAS Институт.
Здравейте, казвам се Георги Робев, аз съм регионален менеджер на SAS Институт за България. Ние решихме да подкрепим проекта с не само аналитична платформа, но и опит и знания от държави като Китай и Италия и други такива, в това число в момента в...
По-високо,
да. Прегрякнал съм за това. Решихме да споделим нашето знание в областта на разпределението, т.е. на вируса и заразяването на населението, различните посоки, в които то се развива. Тук на съответния репорт може да видите различен тип агрегирани данни, свързани с населени места, свързани с пол години, на карантинирани и на хора, които са заболяли. Точно така. Може би да отидем на анализ по области. Да, можете да видите възрастовите категории на карантинираните по съответните области. Вътре във всяка една графика, която виждате, има допълнителни данни. Имаме също така тъй наречения хитмап. Последния етап. Този хитмап е важен, за да може да се следи развитието на заболяването в период от време. Системата ще бъде допълнена и с допълнителни модули, които са свързани с тъй наречения R0 методология в статистиката за разпределение на заболеваемостта, information theory, по който всъщност вируса се разпространява между нас, това е една много интересна тема. Имаме възможност да правим всякакъв вид прогнозни анализи за развитието на заболеваемостта. Това от мен.
Въпроси?
Още малко.
Кой?
Само още...
Чакай малко. Нещо от изгасна.
Исках да превключа към другия екран. Значи също така да допълня, че в системата има и анализи по географски принципи с геолокиране на данните, така че да могат, както преди малко беше споменато, да се гледат съответните горещи точки, да се правят най-различни анализи по концентрации, по общини, и така нататък. Могат да се правят най-различни допълнителни анализи, които да показват къде евентуално има нужда да се обърне специално внимание, така че регионалните здравни инспекторати да могат да отидат към съответната точка, да предприемат действия, каквито са необходими. Основно за карантиниране говорим в момента. Също така може да се гледат и данните, които пристигат от мобилното приложение, които не са потвърдени, тъй като лицата могат да изпращат всякакви неща, но разчитайки на съвестността на гражданите и отчитайки статистическа грешка за тези, които все пак са решили да изпратят грешни данни, пак ще може да се правят доста добри анализи за ситуацията. Така че този регистър, централния, може да подава данни на абсолютно всички. Част от тези данни ще бъдат презентирани и за обществото, така че да можете да гледате в реално време какво се случва. И всички институции, които са интегрирани с регистъра, получават данните си, държа да спомена, изцяло защитено, тъй като всеки достъп до регистъра става само единствено с цифров сертификат, който е един от най-сигурните начини за достъп до системата. Използвам случая изключително много да благодаря на колегите, които 10 дни работиха по 20 часа на ден. Всички те бяха на доброволен принцип, само желаещи, и аз смятам, че свършиха нещо, което поне ние не сме виждали да се прави някъде.
Благодаря. Християна Стефанова, България ОНР. Искам да попитам, какво предпазва, вие сам казахте, че всякакви хора могат да пускат всякаква информация. Какво предпазва от фалшива информация и на какъв принцип ще се проверява, какъв е пътят след това, ако даден човек, да речем, каже, че има симптоми, висока температура, кашлица и е под карантина?
Само държа да отбележа, че регистъра всъщност има две части. Едната е за, така да се каже, достоверната информация, която пристига от съответните РЗИ-та, гранична полиция и така нататък. И втора част, в която идват данните от мобилните приложения. Те третират абсолютно различно. Данните от мобилните приложения, както споменахме, се ползват към момента за две неща, след това ще могат и повече. Едното е, ако все пак някой репортва симптоми, тази информация отива при личния му лекар автоматично и личния му лекар може първо да свърже с него и да верифицира каква е ситуацията, второ да има достъп до регистъра и вече да го въведе като потвърден, ако съответно той гарантира за тези данни. И втората част са чисто статистически анализи, за които не е фатално, че някой може да въведе някакви данни, които не отговарят на истината.
Добър ден, Петър Нанев.
Само да обясня най-голямата полза. Най-голямата полза, особено тези, които идват от чужбина. На границата, ако си подаде данните, след 14 дни автоматично ще получи, че вече не е в карантина. И няма да ходи да доказва, че не е в карантина, ако полицаите го спрат на улицата. Това много ще облегчи граничните полицаи. Това ще ни отговори на всички въпроси, какво става с хилядите българи, които се завръщаш от чужбина. Да, има риск, нали, както имаме такъв случай, обаждат се да проверят дали съпруга, след като се върнал от Италия, пази карантина. Жена му казва, той върнал ли се? Нали, има риск в това отношение, но това, което са направили тези момчета, е в полза на гражданите, в полза и на хората, които се занимават с тази дейност, те са доста, и просто ще облегчи тефтерите, хартиите, писаниците, администрацията. Така че, ако повторим още веднъж, че доброволно, ще почнат да се съмняват хората. То е направено, за да има улеснение за всички, защото безспорно, и видяхте, за да се разграничат, за да по-точно да отсъдят кой е прав в спора за социалната изолация между мене и, да речем, Нанев. Световната здравна организация с нощи категорично каза, че не трябва да се разхлабват мерките. Аз считам, че тя е по-компетентна от мене и от някой съсед. Пример. Бих искал да чуя Мутафчийски и министъра.
За нас изграждането на такава цялостно софтуерно решение, интегрирано, е от изключителна полза за Министерството на здравеопазването в неговата дейност по борбата с коронавирус 2019. Освен това искам да кажа, че осигуряването на функционална осигуряване, т.е. връзката между отделните институции също от изключително важна цел, тъй като са обвързани РЗИ-тата, личните лекари, лабораториите, болниците, МВР, пожарната и, както споменахме, те са в непрекъсната автоматизирана връзка, информацията, че е между тях. На базата на информацията, която получаваме, ние може да правим много сериозни анализи и изводи и оттам да предприемаме съответните мерки, които са необходими, за да намалим разпространението на коронавируса. При мобилното приложение и регистъра също са от изключително важно значение. Те ни дават много информация и също ни дават възможност да правим съответните анализи. Аз искам да благодаря на всички, които участваха в разработването на това софтуерно решение и съм убеден, че на базата на използването му и на практиката ние ще можем да го доразвиваме, разширяваме, така че в бъдеще да обхващаме и други сектори, които до този момент не са обхванати в него. Благодаря.
От всички така изречени вече ползи, има и някои неща, които не бяха споменати, но ние имаме особен интерес и вие, и всички граждани имат интерес. Как, на какъв принцип ще бъдат разклавани мерките? Ми трябва ни достатъчно информация, за да вземем мотивирани решения. Тук може да намерим много информация, свързана с разпространението на COVID. Също така може да намерим информация и за преболедували, защото това е следващия етап от попълването на историята. И вече могат да се взимат напълно обосновани решения, научно обосновани, как могат да се разклават мерките в България. А иначе на този етап, в който се намираме, ползите са абсолютно безспорни. Всички държави, които използват подобни приложения, а това са предимно азиатски държави, които демонстрираха вече силата си в справянето с COVID-19, ползват подобни софтуерни решения. Това са отговорите, които чакат от нас българските граждани. Какво правите? Кои стъпки следвате? Следваме стъпките на най-добрите в света.
Между другото, президента на Корея, моя приятел Мун, първото, което каза, че е спомогнал за социалната изолация и за сравнително най-успешното справяне в Азия с тази болест, е на базата на подобна апликация. Също и колегата в Сингапур, същото и на много други места. Израел също ползва подобна система, само че при тях е много по-глобална и е свързана, нали, с други институции, да ги наречем. Докато при нас това е изцяло в сферата на нищо общо, няма към тази информация, затова казах, че доброволно с службите или интереса ни кой къде ходи и стои. В случая в стил генерал Мутафчийски останете си вкъщи и си цъкайте на приложението, да намирате
няколко въпроса от ПИК, може ли?
Пряко от Министерския съвет, включване за представянето на Националната информационна система за борба с COVID-19. Лично министър-председателя Бойко Борисов, здравният министър Кирил Ананиев и няколко експерти представиха новото приложение, за което ще стане дума и по-нататък в предаването. А ние оставаме на темата за електронните услуги с управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов. Колко електронни услуги предлага НОИ?
Значи НОИ предлага 70 електронни услуги. Абсолютно всичко лицата, които имат персонален идентификационен код или ПИК, могат да влезат и да си направят всякакви проверки. Близо 1,5 милиона души имат такъв код и могат да влезат да направят най-различни справки, включително колко осигуровки са им платил работодателя, колко им е прогнозата пенсия да се изчислят, могат да видят ако имат обезщетение за майчинство, кога е начислено, какъв размер, от кога ще могат да почнат да го получават, ако е стандартен болничен, също могат да видят кога е наредено, кога ще го получат и в какъв размер ще бъде изплатено. Също така могат да се направят различни справки, които хората желаят. Пак казвам, 70 са услугите, напълно достатъчно.
Има ли нещо, което не можеш да свършиш все още в НОИ?
Значи единственото нещо, което все още не можеш да свършиш по електронен път, това е когато подаваш за новоотпускане на пенсията за пенсионирането. Тези лица, които желаят да се пенсионират по така наречената стара формула, т.е. да се ползват трите най-добри години от преди 2000-та година, трябва да дойдат и да донесат необходимите документи. Но те са много малко. За миналата година около 2000 души са минали по този ред в цялата страна. Така че ако ги разхвърляме на 28 поделение на териториални поделения на Националния осигурителен институт, се вижда, че това са по 2-3 максимум на ден, които трябва да минат. Единствено това не може, защото там лицето изрично декларира кои 3 години иска. Но ако лицето иска да му се изчисли пенсията с данните, които има след 2000-та година, т.е. автоматично би могъл да подаде документите си по този ред и да го направи с това. Целта ни е абсолютно всички услуги и съвсем скоро наистина няма да има услуга, която да не може да се извърши електронно в Националния осигурителен институт.
А този ПИК, персонален идентификационен код, откъде да си вземе този, който няма?
Този, който няма, може да го извърши и по електронен път в момента, ако има така наречен електронен подпис, който може да се издаде в този едномесечен срок. Електронен подпис, който пък няма електронен подпис, може да се вземе от фирмите, които издават електронен подпис. Те също са го направили това да става електронно и в този едномесечен срок това се случва автоматично, след което може с него веднага да се вземе по електронен път през агенция електронно управление, Държавната агенция електронно управление, може оттам да си вземе на тази платформа персонален идентификационен код и с него вече да достъпва до НОИ. Другия начин, разбира се, е с посещение на офисите на Националния осигурителен институт. Призовавам обаче хората да се въздържат и ако нямат належащи, не е необходимо точно в момента да се изважда такъв. Но тези, които им трябва, разбира се, нека да се извадят по електронен път.
Преизчисляването на пенсиите на над 250 000 работещи пенсионери служебно означава, че не трябва нищо да правят. Да, нито по електронен път, нито физически да се явяват. 258 000 работещи пенсионери, съгласно закона за извънредното положение, служебно ще им бъдат преизчислени пенсии.
Това е точно така и искам да обърна внимание на всички работещи пенсионери, че тази година, значи те са 405 000 работещите пенсионери, от тях миналата година, когато беше проведен кодекса за социално осигуряване, дадохме възможност лицата с едно подаване, т.е. автоматично да им се причисляват пенсиите всяка година, без да е необходимо да подават допълнителни документи. 91 000 миналата година се възползваха от това си право и на тях се изпричисляват директно, а всички останали 56 000 за първите 2 месеца минаха да си подадат документи през януари и февруари, които също останаха 258 000 и на тези 258 000 всичко ще бъде изчислено автоматично. Не е необходимо да подават, не е необходимо да идват до офисите на НОИ, за да подават документи.
Не е нужно да се обадят даже по телефон.
Не е необходимо да се обаждат, нищо не е необходимо. Те ще си получат с дата 1 април, ще си получат тези преизчисляване. Като преизчисляването ще стане поетапно и след 1 юни те могат да проверят, всички те ще бъдат уведени по пощата с писма от кога става това преизчисляване, а от кога е издадено самото разпореждане за преизчисляване, но могат да си го проверят, разбира се, ако имат и персонален идентификационен код и те електронно след 1 юни и на практика те ще си получат обаче първите с дата 1 април. Но самото изплащане, тъй като такава е процедурата, ще започне след 1 юли.
Тези, на които пък им изтичат експертните решения на ТЕЛК, на трудово експертните лекарски комисии, също не е нужно да правят нищо. Те са автоматично продължени до 2 месеца след отмяната на извънредното положение.
Значи със закона за извънредното положение тези неща бяха уредени и всички лица, на които ТЕЛКото решение излиза през периода на извънредното положение, независимо до кога, те са длъжни, те имат 2 месеца след това, когато трябва, разбира се, след изтичане на извънредното положение, да минат на отново през ТЕЛКовите комисии, не е необходимо нищо да правят. За този срок ще им бъдат удължени и всички плащания, така че те ще си получават абсолютно всички пенсии или други плащания, които получават от Националния осигурителен институт.
Каква е ролята на НОИ при прилагането на мярката 60/40? Вие всъщност правите изплащането само.
Точно така, ние освен изплащането правиме и проверка на какви суми са осигурени лицата. Мярката, която беше приета, фирмите са длъжни да подадат, които искат да се възползват тази мярка в дирекция Бюро по труда, необходимите документи, такива каквито са разписани в постановление 55, след като ги подадат и бъдат одобрени в 7-дневен срок от бюрота по труда, тези, които са правоимащи фирми, които ще бъдат подпомогнати по тази мярка. Тези данни ни се изпращат на Националния осигурителен институт, където ние изплащаме 60% от осигурителния доход на всички лица на базата на сумите, на които те са били осигуряни в Националния осигурителен институт. Сумата се изплаща на фирмите, тя ще е цялостна сума, която ще бъде изплатена на фирмите, след което Националния осигурителен институт е длъжен да води регистърът, електронен регистър, и на този електронен регистър ще бъдат посочени наименованието на фирмата, брой лица и сумата, с която е подпомогната съответната фирма.
Има ли достатъчно пари в фонд безработица, откъдето се прави изплащането?
В фонд безработица в момента има 438 милиона лева. В момента, вчера на първо четене беше приет промени в закона за държавния бюджет и фонд безработица, сумата, с която беше увеличен фонда, е с 1 милиард лева. В момента, ако бъде прието и на второ четене, разбира се, спазвайки процедурата, ще има 1 милиард 438 милиона лева. Към този момент считаме, че тази сума би била достатъчна за покриване на разходите, които ние трябва да посрещнем.
От тези таблици, които описахте, кой колко ще взима по мярката 60/40, ще стане ясно и кой върху колко се е осигурявал.
Да, както казах преди малко, ние ще изплатим на база на осигурителните суми, на сумите, на които лицата са били осигурявани. Не на сумите, ако някой е изплащал някакви допълнителни възнаграждения, те са били по друг ред.
В плик?
Твърде вероятно в плик или по друг ред, но сумите, които ще получат фирмите, са изцяло върху осигурителните вноски, които са плащани за всяко едно лице, което, разбира се, поименно ще е посочено, за да бъде подпомогнато. Мярката е насочена, освен да подпомогне фирмите за разходите, които трябва да поемат, и за запазване на работещите, тя е да подпомогне наистина най-нуждаещите, това са работещите в тези фирми.
Знае ли се колко са тези, които не са се осигурявали върху действителните си доходи, не се осигуряват върху действителните си доходи?
За момента ние нямаме точна информация колко са, но сега може би това ще се види, защото в момента, в който ние започнем да изплащам по този начин, самите хора ще забележат, че сумата може би е по-малка. Не мога да твърда колко са този, но различни експерти твърдат, че около 30% от бизнеса в България, и други по-малко, са в сивата икономика, и точно там ще проличи тези, които са осигурявали своите служители на суми различни от тези, които те са получавали.
Очаква ли се да падне средния осигурителен доход? Той към декември беше 1063 лева.
Не, поне за сега средния осигурителен доход, тъй като се взима на база на предходното 3 месече, не се очаква, може би в по-дългосрочен план би имало определена корекция, ако, примерно, тази криза с COVID-19 продължи доста по-дълго време.
Какво мислите за практики от други държави да се освобождават от осигурителни вноски всички, примерно, или засегнатите бизнеси?
Това е един въпрос, който, разбира се, трябва българското правителство да реши, или евентуално моето лично мнение е, че не трябва да се освобождават от осигурителни вноски за лицата, защото това сигурно в един момент ще изглежда като някакво облекчение, но аз искам да кажа, че Националният осигурителен институт харчи на месец или заплащане на пенсии и различни видове обезщетения малко над 1 милиард лева месечно. Ако тези осигурителни вноски не влизат и не постъпват, това за този етап, разбира се, ще бъде покривано с различни резерви в държавния бюджет, тъй като няма откъде да дойдат друга да е средства, но в момента, в който тези средства са недостатъчни, ще се изпита сериозни затруднения в плащането. За сега обаче такава опасност няма. Бюджета на Националния осигурителен институт е 12 милиарда и половина. Той, разбира се, на държавното обществено осигуряване е 12 милиарда и половина, който е достатъчен да покрие всички разходи, които са необходими, плюс този 1 милиард, с който ще бъде коригиран бюджета, ако бъде пред и промените в закона за държавния бюджет, така че той ще стане 13 милиарда и половина.
Този милиард идва за обезщетенията за безработица ли?
Той е основно за безработица и за плащанията по програмата 60 на 40. Мярката 60 на 40.
Тоест няма риск да няма пари за пенсии и обезщетения?
Мога категорично да заявя, че към този момент няма такъв риск за изплащане на обезщетенията и пенсиите на гражданите.
Този 1 милиард средномесечно, каква част от него идва от осигурителните вноски, а не от бюджета?
Еми, от осигурителните вноски на този 1 милиард, около 63% идват от осигурителни вноски.
Тоест, две трети.
Не от бюджета.
Тоест, ако всички спрем да плащаме осигурителни вноски, както правят в някои държави, просто две трети няма откъде да дойдат парите, освен пак от бюджета, което пък трябва
значи,
да го
дават. Значи в такъв случай няма да има откъде да дойдат, нали, несъбрани тези вноски, тогава ще трябва да бюджета да покрие тази разлика, което, разбира се, ще постави разходването на средства по други пера.
Колко са в болнични причина карантина заради коронавирус?
Значи в карантина заради коронавирус са 2300 в болнични заради карантина. Общо в карантина са около 5700.
2300 са в болница?
Не, не са в болница. Значи карантина поради коронавирус, това е когато някой...
А може и да е вкъщи, да.
Да.
Понеже казахте 5000, че са в карантина,
Той има шарка. Различни видове, да, има различни грип. Видове, които са шарка, други грипове. Значи, лекарят
излиза, че повечето в карантина не са в карантина заради коронавирус.
Точно така, има си стандартно, в миналата година не е имало карантина поради риска коронавирус и въпреки това близо 3000 души са били под карантина в държавата. Така че има различни видове карантини, по които вече здравните власти определят на даден лица да бъдат в карантина. Тези 2300, тъй като си има отделно ред, когато е свързано с коронавирус, не значи, че лицата са болни от коронавирус. Нали? Това искам ясно да го това. Това значи, че те са поставени в такова, защото, примерно, са се върнали от чужда държава и отивайки при медицинско лице, то е издало да бъде 14 или повече дни, колкото е преценило, в карантина, но е записало, че тази карантина е, защото се връща от държави, където има това, но това не значи, че има симптоми и че е констатирано болест от коронавирус.
Управителят на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов в седмицата на Дарик Радио.